Stjålne liv af Helle Vincens. Indlæst af Grete Tulinius. Bogen har følgende dedikation. Til Henrik. Bogen indledes med følgende citat. Magt er som ejendomsmarkedet. Det handler om beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Jo tættere du er på centrum, desto højere er din værdi. Francis Underwood, USA's præsident i House of Cards. Prolog. Kvinden lå med spredte ben. Det blottede skød var dækket af mørkt krøllet hår, og huden glinsede af sved. Han lod kortvarigt blikket glide op til hendes ansigt. Det trak lidt i mundvigene, men den dirrende overlæbe og de små tiks ved øjet bekræftede, hvad han allerede vidste, nemlig at smilet var forlorent. Hun mødte ikke hans blik, det gjorde de sjældent. Det skulle bare overstås, og sådan havde han det også. Maven rumlede, og konens samosaer kaldte på ham fra køleskabet. Irriteret rettede han på den lyseblå halmaske, der dækkede underansigtet. Deres aircondition var gået i stykker igen, og sveden trillede uophørligt fra panden ned til maskens øverste kant, som næsten ikke kunne suge mere. Det kløede i skægget, og hvis den reparatør ikke snart dukkede op, blev han vanvittig. Rolig, rolig, viskede den høje mand, der stod ved hovedgæret. Kvinden i sengen forstod næppe, hvad han sagde, men det gjorde heller ikke noget. Det var ikke hende, han talte til. Omsorgsfuld lagde han armen om den blonde kvinde ved sin side. Hun stod med hænderne foldet foran munden, mens hun viskede noget, der lød som en bøn. Det skal nok lykkes, fortsatte manden med en stemme, der formentlig skulle have lydt beroligende. Han forstod dem godt. Rejsen hertil havde været lang, og de vidste, at dette var endestationen. Lykkedes det ikke nu, måtte de for evigt opgive deres drøm. En sidste gang lod han blikket glide over de tre ansigter, før han erfarent gjorde det, han var ansat til. Paret ville aldrig opdage, hvad der var sket. Kapitel 1. Morgenhimlen hang lavt over København. Orange, blåt og lilla lå penslet hen over himlen i vandrette strøg. Genskin i søerne, frost i kinderne. I bøger fyldte den slags morgener altid hovedpersonens bryst med glæde. En stille lykke, men Sofie Munk var ikke hovedpersonen i en bog. Idylliske frostmorgener fyldte hendes bryst med savn. Både det, andre havde efterladt hende med, og det, hun selv var skyld i. Hun cyklede det sidste stykke op langs søerne, hvor frosne småsten knasede under de brede dæk. Ved dronning Louises bro skrogede hun ind over fodgængerfeltet og svingede ud af Nørrebrogade. Kæden skramlede. Hun måtte se at komme forbi en cykelhandler. Hun skulle også have pillet det barnesæde af, hvilket mindede hende om, at hun havde glemt at overføre penge til eksmanden for den nye autostol til bilen, at hun skulle huske at sige til ham, at Valde skulle med Sixten i cirkus på søndag, og at hun ikke havde nået at købe en ny forårsjakke til søn, som hun ellers havde lovet. Med tankerne svirrende omkring alt det, hun enten skulle huske eller nok engang havde glemt, fortsatte hun nordover med følelsen af, at al den trafik, der ikke længere måtte benytte Nørrebrogade, var blevet omdirigeret og nu susede gennem hendes hoved. Da hun kunne spejde målet for morgenens cykeltur, hoppede hun af den skramlende jernhest og trak den de sidste par hundrede meter hen ad fortovet. Et spinkelt forsøg på at være mindful. Hun smilede skævt af ordet. Hvis Edna havde hørt det, havde hun slået en skraldlatter op. Sofie kunne se barndommens tanzanianske nanny for sig. Mindful, what's that? Noget med at være i nuet. Latter og hovedrysten. But where else would you be, darling Sophie? Hun parkerede i cykelstativet foran den enorme hvidkalkede Hellerup Villa imellem en sort damecykel, der var en velholdt version af hendes egen, og en skriggrøn racercykel. Den kulørte var Ulrik Nyholms. Iført lige så grønt cykeltøj og sko, der klikkede mod fliserne, når han afmonterede sig fra sit køretøj, trampede han hver morgen turen fra Holte ned til den fertilitetsklinik, hvor han som souschef var med til at styre slagets gang, og hvor Sofie for en tid var ansat. Forleden havde hun spurgt ham, om han vidste, hvad en mammel var. Det gjorde han ikke. Middle-aged man in lycra, grinede Sofie. Det var broren, der havde lært hende udtrykket, og de havde moret sig højlydt over det og alle de midaldrende mænd, der taklede midtlivskrisen ved at spendere 50.000 kroner på en ny cykel og iføre sig stramt neonfarvet tøj, som havde de stadig en chance for at komme med i Tour de France. Nyholm grinede også, men på en måde, så hun besluttede sig for ikke at fortælle joken igen i hans påhør. Den blanke hoveddør så som altid ud, som om den burde have et nymalet skilt hængende. Hun skubbede den op og trådte ind i receptionen. Som hver morgen faldt hendes blik først på endevæggen, hvor hundredvis af små ansigter bød hende velkommen. Nogle af dem var rynkede, lyserøde og dækket af fosterfedt, andre rundkindede, storøjede og med brede tandløse smil. Nogle havde lyst hår, andre mørkt og nogen slet intet. Muligvis havde de kun én ting til fælles. De var børn af huset. Bogstaveligt talt. Mange af billederne havde hilsner fra forældre skrevet hen over sig. Tusind tak for Frida. Vores lille mirakel Mads. Tak, mere liv. Vi er evigt taknemmelige. Hjerter, stjerner, udråbstegn og smileys blandede sig i en stor lykke om brust pærevælling. Sofie smilede til fotokollagen og lod som altid blikket dvæle ved Buster 3 måneder. Man sagde det aldrig til forældrene, men nogle babyer var bare kønnere end andre. Under billedet stod en række hvide stole, og på et bord foran dem lå 2 stabler blade, en med Femina og Alt for damerne, og en med Bilbladet og Euroman. Der blev gjort en dyd ud af, at stablerne var lige høje. Hun vinkede og mimede godmorgen til Lone. Sekretæren med det ultrakorte, afblegede stridthår vinkede glad igen, mens hun fortsatte telefonsamtalen i sit headset. Sofie fortsatte ned ad gangen med kontoret. Godmorgen, skøn jomfru, brølede en dyb stemme, da hun passerede det første. Hun stak hovedet ind ad døråbningen. Skøn og skøn, men jomfru er jeg der i hvert fald. Laboratoriechefen Erik Alsberg med den skarpe sideskilning udstødte 2 af sine tørre høhøgrin, før han igen vendte blikket mod skærmen, og Sofie rettede fokus mod det smukke, fornærmede ansigt ved skrivebordet over for hans.